you don't know.
Blocca si il bespak frisaggio fea, pupi massacrati giote putta gic.
What love
is. Vapuri tal carti, hops incollat, lanet imdendla.
Until you've learned the meaning of the blues.
Skiken hirginalik.
Until you've loved a love you've had to lose.
U dellek.
You don't know what love is.
Aw, jisnat ħallaf xjar bit-teżori ta' li baba. Iżda din id-darba mhux teżori ta' Depp u Fidet, iżda xogħli ta' Pier Portelli. Pier Portelli qisu l-ispirtu li joħroġ mill-lampa ta' Aladdin, li mix-xejn bl-akbar sempliċità jurik idea, jurik kunċett u teżori ta' Alibaba. U f'idejn Pier Portelli huma teżori ta' idejat. Erġajna wasalna l-programm ieħor mis-serje biss l-Imperatur. Illum niskutu l-Pier Portelli. Magħna għandna l-Dr. Giuseppe Scambri, Maria Vella, Manuel Vella, Noela Fenek, Daphne Caruana, Jessica Borch u Lisa Attart.
Do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing?
Pier Portelli. Għalija xorri ta' Pier Portelli kienu laqtuni ħafna x'kienu oriġinali, imma mhux f'sens artistiku, mhux teknika li hemm li toqtok f'Pier Portelli, ma x'hemm kunċett warajja. Il-problema forsi hi li x'in tara x-xogħol minn x'ha tifhmu l-kunċett, trid l-artist biex jfhemek il-kunċett, forsi dik hi li ir-raġuni għalfejn ħafna min-nies ma japprezzawx ix-xogħol tiegħu l-opinjoni tiegħi.
Naqbel ma' ħajva veras, għall-ewwel tara biċċa xogħol tiegħu tajt biex ta' di xini, ok, tipprova tifhimha, imma tiskanta kif kulħadd tifhimha differenti u trid l-artist li spjegalek għax wara kollox huwa jipprova jesprimi l-idea tiegħu, fim, allura u jrid jgħidlek f'xi mod xirridek taħseb
għal ħolja. Kif spjega l-artist stess.
Kif spjega eżatt kompletament differenti jekk kont naħseb jien ukoll.
Ma jina l-immaġinazzjoni tiegħu li sorprenditni ħafna.
Ta' Pier,
għandu immaġinazzjoni immensa li, per eżempju, laqast il-kunċetti ta' kif jixtieq jesprimi ruħu vera huma immaġinattivi.
Tajt kif wasal għall-idea.
Sempliċità wkoll, sempliċità.
U nifsu laqas jaf kif xi drabi forsi jista' jgħid kif wasal għal dik il-konklużjoni ta' kif irrid jesprimi ruħu, imma ċertu drabi laqas u jaf kif.
Eżatt, eh.
Dako.
Lisa, x'taħseb? Qabel ma nibdew nista' nibdew.
Jiena laqtuni ħafna wkoll dax-xogħlijiet tiegħu, ġifieri l-idejat li ħareġ bihom interessanti immens, speċjalment meta beda jgħidilna u x'li tifisser, l-ħasra hija li inti meta tħares tiegħu forsi ma toħodix daqshekk fid-dettall l-idea tiegħu. Imma interessanti immens, jiena ħafna laqtuni x'ogħlijiet tiegħu. I mean, but hemm id-diskussjoni l-oħra jgħidulek mhux arti. Imma dik kanet l-ufija żiet.
Ma taħ. La lajt id-domandin stess, kompli jipprova. Isbu hija tiegħu li kif qed ngħidu naqbel magħkom tajja iktar ibbażata fuq il-kunċett. Raqdiet tiċħada mill-isfera artistika?
Jien ma naħseb, jiena naħseb nitkellmu fuqha ħafna di biċċa xogħol, imma jiena m'għandha ħares li nara bħala arti, ma naħsibx li jiena nista' ngħid li dik mhux arti, ma nafx għalfejn hemm xi ħaġa li. Hemm ħafna filosofija wara x-xogħol tiegħu, speċi mbagħad taqa' fil-speċi dik idea jew arti. Dak kunċett x'ngħidulu kunċett.
Noqogħdu attenti, inti qed tgħidu ġiet ħafna tajjeb, ta' imma noqogħdu attenti wkoll minn ħal-oħra. Illi l-art innifisa wkoll dejjem hekk kienet mill-prejt.
Dejjem kellha l-kunċett. U issa speċi ma issa speċi l-kunċett. Eżatt, dik hi, speċi għalfejn inti għandek tmur quddiem oġġett u biex tifhem il-kunċett. Irid naga koħulek u speċi inti l-kunċett qed tapprezza jew ix-xogħol tal-artist.
Tip ta' art tinstiga l-viewer biex jaħseb ukoll.
L-istess ħin. Ma problema kif tiftakru diskutejniha konna anke fl-ewwel programm jekk minn is-sejjer żball fuq ix-xogħol ta' Gabriel ukoll. Illi jem tattajr imdendel, jek tiftakru.
Eżatt. Umbat u kol meta tasal għal din il-filosofija jew arti. Umbat tibda tagħmel il-filosofija ġromoħu biex tipprova tifhem l-arti li hemm. Umbat hemm il-problema li tibda tħares lejn l-affarijiet u tibda timmaġina affarijiet li mhumiex hemm.
Li
dik hi l-problema.
Sa' jimma għalix da' se' problema ta' dik la' għasal fej mandak xinti speċi da' bankir pjattu ta' l-bred.
Ma' kux. Ma' u jikunet jiprova
jiprova. Ma' u stess għal, imma u stess għal, jinti tista' t-mu u d-dima u tista' taħseb fuq xaħġa,
ma' xaħġa li jġib li d-dima li
d-dima. Ma' xaħġa li jġib li d-dima li d-dima li
d-dima li d-dima li
d-dima li d-dima li d-dima li d-dima li d-dima
li
biex tkompli kif tajt tissolida l-argument tiegħek xi naqbel miegħek ta' u fl-istess ħin istess m'iniex ċar fuq dit tip ta' arti. Il-problema tiegħi hi eżempju kien hemm tal-ħobs, kien hemm tas-silġ, semmejthom il-blokka silġ. Eżempju jien ħadu tal-blokka silġ. Spjega ftit li semmija wkoll ħalli at least ikun qed jifhmu fuq xi qed nitkellmu jekk tista' tiftakar.
Ah, dik kellu bażikament kellu għamil blokka silċu, għabel ma friza għamil il-outfit.
Spark
għaddejem
il-ġokki.
Kulluri differenti. U kien għamil waqt tal-lant u kol fija. Umbat friza. U għamilha fuq freezer di. Umbat ftit diħa tibda tinħall, ovvjament. U għalina għattemmek bit-tripod għalli kull meta ġi xi ħadd biex jara ħatlu ritratt u inti tibda tara di tinħall u il-rosemary. U kulluri ħarġin. Immens interessant il-ħagġa, vera.
Bħala kunċet. Kull darba, kull ritratt tkun differenti.
U kien interessat ħafna.
U kien interessat.
Eżatt.
Jiena dik forsi dik ma ħadtix mill-ewwel sakemm u
l-importanti fuq tibdil sekonda. Ma jimpurtax, ħalli inkomplu din il-linja ta' ħsib tiegħek stess ta'. Ħammur pass pass żgħir lura. Immaġina at least kif frajnija għandu. Jiena kontrajta fizikament jiġifieri dak ix-xogħol. U rajta, ipprova immaġina jew is-sitwazzjoni tiegħek f'dak il-moment meta tara blokk silġ b'xi fejnt.
Ma nix
ħadifem, għaxħi. Eja nistenna u
f'tiħa. Inti meta tmur u d-dima biex tara dik il-blokka silġ, minn tista tara dik
il-proċess. Eja nistenna u ftit imma, qabel ma niġu għat-tieni pass. U qed narawha, nieqfu ftit hemm, tħallġu mużew u qed tara f'blokka silġ. X'se tkun qed nagħmlu effert li nimmaġinaw għax mhux qiegħda quddiemna. Se tkun l-immediate reaction, l-reazzjoni.
Jina,
għan l-għan 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 l-għan
l-għan l-għan l-għan
l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan
l-għan l-għan l-għan
l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan
l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan l-għan sip wara din l-ħaġa.
U bil-mod it-dub ħalli ġew wara tiegħek lis. U ħerġin il-kuluri l-ispa.
U r-rieħa tarran.
U eħe bil-mod. Issa nassum ħa naġlu l-velocity tal-film jekk nippruvaw mentalment noħolqu. Alright, rajn jgħaddu. U ġiet ir-rieħa tarran u ġew il-kuluri.
Ma kontx tistenni għal il-ħaġa.
X'ħadna.
Xejn taħfet just il-changing.
Eżatt.
Tiġik
f'ħaġa. Ma milli qed titkellem inti u naqbel miegħek ta' hemm soddisfazzjon stramba.
Eżatt,
soddisfazzjon
sirt parti mill-arti. Li l-arti issa.
L-arti saret il-video, għax u.
Le, mhux il-video hija differenti. I'm sorry, waqaftek kompli, skużani.
Għax u għamil dan din il-proċess li jew ġab ir-ritratti bin-nies u l-reazzjoni tagħhom
lejn dan
is-silġ. Jiġifieri in-nies li qed jaraw saru parti
imma hawnhekk
Jessica
hawn nixtieq nikkoreġġi ftit u ninfakkarkom fuq l-argument li kellna miegħu fl-istudio stess. Ma nħaltux il-video illi qed jiffilmja x-xogħol in process
max-xogħol
stess u ħoloq żewġ xogħlijiet. Ix-xogħol innifsu fil-mużew meta n-nies qed jiġu jaraw jiprotesta,
ma jiprotesta, jiprotesta,
dak separ, fl-istess ħin, bat qabat il-video, editjaħ, immontaġġja.
Ma sa fekinu LinkedIn dawn
iż-żewġ. LinkedIn huma żewġ xogħlijiet differenti. L-esperjenza kif jekk tiftakru saqsejtilu u kien aċċetta li huma żewġ affarijiet differenti meta inti tara l-video ta' dak xogħol li huwa xogħol ta' art innifsu, eh? Mhux qed dan kull m'għamel e-documentary. No, ġifieri qed jużah b'mod kif jiena nuża il-pigment, il-kuluri fuq il-canvas, il-video qed jużah b'istess mod, imma x-xogħol innifsu huwa wkoll xogħol ieħor differenti mix-xogħol illi qed naraw fuq il-video. It is a work on its own, jekk naqblu li it's a work of art u biex niftehmu qed dis ejja nassumu li naqblu. Ġifieri anki il-dik li għamel tal-ħadid li kulħadd mar ikisser, ix-xogħol innifsu li qed jagħmel l-ispettatur fil-Mużew tal-Arti u differenti mix-xogħol li mbagħad ġie fil-mija dak huma żewġ affarijiet link għandek raġun Daphne, imma huma żewġ affarijiet differenti. Ġifieri f'waħda narah il-parteċipazzjoni tal-ispettatur imma fl-oħra ma narahx. Mhux fit-tnejn.
Tassibx ma tara.
Eżempju, inti mor tara, ok.
Inti qed tara il-work of art tinbidel.
Eh, ma daqs kemm qed
tkollu. Għaliex
daħar ir-ritratt tan-nies mas-silġ.
Għax imbagħad ħoloq xogħol ieħor.
Il-proċess.
Mbagħad ħoloq xogħol ieħor.
Imma peress li ħadd dawn ir-ritratti seta' Mbagħad seta' jmur lura jħares lejn il-proċess tal-kambjament li hu.
Mbagħad minnhom ħoloq
arti oħra.
Arti tlopja tiegħi arti oħra. Naħseb ta' ma nafx jiġifierina tat-tip ta' xogħol mhux Malta biss kif tafu ġifieri mill-ewwel tkellimna li huwa xogħol li dejjem intrigani xogħol ta' Pierin u insib l-acuteness tiegħu ta' ħsieb profonda ħafna. Biss imbagħad hemm id-domanda l-oħra li mhux kull min kif ruvajna nitkellmu anke ma' Adrian jekk tiftakru. Mhux kull min jaqbad is-silġ jista' jagħmlu arti. Jifri, għaw jien hawn ma qbilx ma' Pierre.
Forse ma
Pier sar xi ħaġa.
No
no no, mhux eżatt, jien qed ngħid illi għax Pier qabad dik il-mera jekk tiftakru. U għamilha b'tali mod. Għalija iva. Ija huwa xogħol ħalli ma nużax kelma oħra ħlief huwa xogħol intriganti immens il-fatt li poġġa mera. Imma tfissirx jekk ipoġġiha ċi kull poplu ħajkollha l-istess effett.
Ma għaxu naħseb jien imma għaxu kellu ċertu idea warajja għalhekk mhux just in the hands of anyone.
Eżatt, jien dik qed
tipprova. Għax hemm idea waraja ġbir x'għad jagħmel vera just hekk biex għamilha hi hemm isabiha. Jien qed
nipprova ngħid dik tip ta' arti, neġa' nirrepet jekk ħanassumu jekk naqblu li arti dik tip ta' arti wkoll għandha l-ġerarkija tagħha. Il-fatt illi
arti superjur iktar minn oħra
ġifieri. Mhux fiha nifisha. Ejja nsejħula installation art, għalkemm di l-kelma d-dejqa niftit, ma biex niftehmu jien sejħula hekk installation art. Ma tfissirx illi kull min qabad dal-mikrofon u poġġieh bil-maqlub fuq il-mejda u se jagħmlu arti għas-sempliċi fatt illi qlibt il-mikrofon u għamiltu f'mużew, jien ngħid xorta r-rowl ta' artist tibqa' importanti. Mhux kull min għamel ħajamel dik il-biċċa silġ.
Imma minn ħabba l-fatt li għandu l-idea, idea warajja. Għax inkella.
Għandu
proġetti. Mhux kwistjoni ta' idea bi.
Tifu inti artist, sew, u ma nafx forsi għandna qabeż fuq xi ħaġa oħra, ma nxitx naqbeż fuq xi ħaġa oħra, ma pereżempju you're a born artist, sew. Jekk inti ħadd tagħmel bil-bajra u bil-maqlub, ħadd iġik arti jekk nagħmilha jien. Xam li ta' bil-maqlub ta' għamil, jino ta' jmin.
Xam li ta' jmin differenza l-lura.
Jem differenza kbira.
Ġfir l-idea tara l-artist me ta' t-mur tara di f'xir gallerija jom.
Tħoss.
Int, kif se tkun ta'
Jina dikat niprofa. Dikat niprofa najt. Issa.
L-atmosfera.
Il-pawza u l-effett. Ħanna namlu għom bracket biss. Għalissa, domanda tijak, Jessica, ja importanti da' skemmi minajr risposta. Jien li qed nipprova ngħid huwa l-prinċipju tagħha. Ħalli nagħmel parallel. Mhux kull min jaf il-liġijiet tal-kulur huwa pittur tajjeb, ħalli ninsew ftit għal sekondi l-installation u l-modern art. mhux kulmin jaf il-kimika kollha tal-pitturi u taż-żejt u kapaċi jagħmel il-Van Gogh bl-iżballi kollha ta' Van Gogh.
Imma għaliex għax hemm l-idea?
Imma għadna kif għadna jagħmlu brekket għaliex għalissa. Ejna nifmu fit il-prinċipju li qed nippruvaw jiġifieri kif hu, jiġifieri int għandek raġun ma' il-kawża hija at least for a second, għal sekonda nħalluha fil-bracket il-kawża għaliex. Imma nifmu ftit din, hawn miljuni ta' nies jafu x'inhuma kuluri, hawn miljuni ta' nies jafu kif jintuża l-kulur. Imma jrid ikun artist kif qalet Karina sekkux bon, jekkux hekk anke fuq dik diffiċli nitlu, jrid ikun hemm xi ħaġa f'xi ħadd illi kif jaqbad dak il-kulur. U jpitter ħaj joħloq xi ħaġa.
Li tagħmlu artist.
Li tagħmlu artist. Mhux kulħadd fl-opinjoni tiegħi għandu dik fil-pittura. Issa fil-pittura tidher ċara di. Fil-pittura inti viżwal. L-installation art, u skużani qed neħdu l-kom ftit ħin iktar. L-installation art imma minħabba rivoluzzjoni li għamlet. Illi nista' naqbad. Urinarju, toilet, u nagħmlu arti, dan mort nixtrih mhux għamiltu jiena. Ħolqot rivoluzzjoni sħiħa li fetħet il-possibilitajiet li kollox jista' jkun arti u kulħadd jista' jkun artist. Jien mingħajr ma nkisser u ma nikkritika l-installation art m'iniex naqbel ma' din. Anke l-installation art hija bħal pittura, hemm min jaf juża sew u hemm min ma jafx juża għalkemm qed jużaw l-istess mezzi.
Quasi.
Iktar prosi, iktar diffiċli biex tindun iva. Allura nerġa' niġi għal dak l-aspett ħanajduru hekk misterjuż biex niġi Marija tiegħek tal xan.
Tant għal ħaġa ġdida dal-konċett ta' installation art li kważi kemm nista' nitkellmu fuq.
Ġdida sa ċertu punt, Daphne, għax illum kważi.
Ġdida f'Malta.
Iva, għandek raġun ukoll.
Li naħseb bħal mużika pereżempju, jekk għandek drummer jew gitarrist li hu perfett fit-teknika. Ma jfissirx.
Mhux bil-fors, irrid ikollok, ma mhux bil-fors.
Irrid kollox package sħiħa, package sħiħa, mhux pereżempju għandek ħaġa mbagħad m'għandek xoħra.
Issa fil-mużga, fil-pittura u f'dawn l-affarijiet jista' jkun illi kif qalet Daphne. Hija iktar ċara, imma meta illum għandek installation art. Waħda minnhom illi faħħarta immens jien, għalkemm ma naqbilx ma' dit-tip ta' arti, ma faħħarta ħafna, hija l-mera. Ta' Pier Portelli.
Il-konċett u artistiku.
Huwa sabiħ immens. Jiena ma nitħawwad anke fuq ta' Duchampu hekk, jekk eżempju Pier Portelli u x'joħloq xogħol tarti. Jew u x'joħloq statement fuq l-arti. Li huma żewġ affarijiet differenti. Narhom insomma jien. Eżempju kelli ħabib tiegħi Russu, Spanjol Russu, li llum huwa ġifieri wieħed mill-autorità kbira fuq l-installation art, huwa Infante, Francesco Infante. U fis-60s, 70s ħoloq l-idea tal-mirja. F'liema sens, dak kien jaħse l-post u kien idumi fiċ-ċwe, fil-foresti. Iħoss dik ċerta point ta' ispirazzjoni f'ċerti spazi u b'mod ukoll ta' inspiration jażel angoli u jimliħ mirja. Allura inti titfa' f'dan l-ispazju fin-natura. Titfa' f'dan l-ispazju void. U bir-riflessjonijiet tas-siġar, tax-xemx, tas-silġ, tal-asafar, anything. Illi inti b'xi mod qiegħed fi spazju li issek tħadd kważi hija f'dinja maġika. Ta' spazi.
Ma dik mhux kunċett biss, mhux statement tal-art biss, dik ikolli.
Maħsib,
Imma kif għamel Pier ma' Mattia Preti? Mhux eżatti, ma rridx ġifieri, ovvjament, iż-żewġ artisti huma artisti indipendenti, imma naħseb hemm parallelizmu. Li inti qed tara ruħek parti minn Mattia Preti skont Pier tiftakrux kien għalilna. U Infante, Francesco Infante. Et iġanna kunu parte minn natura? Fett iġanna parte minn natura? Għanni bżon mirja? Naħse?
Forse li għedin joħol uwa tipo ta' spiritualità, jew essence. Meta tiħol u l-arti tagħhom dan l-installation art li meta tara tajt leda mhux ġanni minn għamela.
Dik naqbel miegħek ħafna. Tħoss xi ħaġa illi tajt tiegħek fortelli.
Atmosfera, joħolqu atmosfera.
Differenti ħafna l-iktar mejtulu u b'rispett lejn l-oħrajn jiġifieri, aħna hawnhekk qed niddiskutu ma nistgħux nistħu jew nibżgħu nsemmu ismijiet mhux biex nikkritikaw imma biex nikkomparaw. Eżempju ma sox impoġġi l-installations ħana jdulhom jekk skużawni ta' Pier Portelli ma xi xogħlijiet ta' Mark Scambri, ma nafx jekk rajtu xi xogħol ta' Mark Scambri, imma huma żewġ dinjiet kompletament differenti fejn ta' Pier hija fl-opinjoni tiegħek huma immens spirituali. Allura, iva,
kuna
hemm xi ħaġa li ta' trattak immens li hom. Imma il-biża' tiegħi u forsi Marija tista' tkompli tgħidilna ej. Nerġgħu niġu ftit lura, dak il-moment li rajta, dik jien tolqotni.
Dak il-moment. Għall-ewwel kull xogħol jiġifieri li rajt tiegħu għall-ewwel tieqaf fuq diema tajt biex tara x'inhu. Mbagħad ovvjament li taf ukoll jew artist tipprov tajt kellu xi ħaġa wara kellu xi ħsieb.
Għaldix ta'
la taf li hu artist. Min għamlu artist? Min qal li hu artist flows to the
beginning?
Naħseb mhux li għax hu artist inti tapprezza dik il-biċċa xogħol tajt dik.
Inkella ma jkunix għall-ra.
Imma jekk hija arti tajba, it-tik xi ħaġa iva, mhux għax inti taf li min għamilha u
artist.
Allora
Għat lisa, lisa, mux jattat ma tistax jessi.
Jie, mux jattat ma tistax tamela, ma tista tamela l-istess simpat. Mux jattat l-istess, u għent tinduna li mux l-istess, tinduna li dik ta' artist u dik li mux, mux għax ta' li ta' artist.
Għax tu għedha
ta' prezza jadra li
mux. Jie, mux sempliċi li tinduna, ma tinduna.
Għax persona artistiku jista jolħo, u għakapaċi jolħo, dan il-spiritualità, dan l-atmosfera, fl-oġġett tiegħu.
Imma għalhekk id-domanda tiegħi rġejna ftit past lura, qed naraw dir kaxxa f'din minuti għaddejja. F'dik is-sekonda hawn naqbel ma' Lisa. Naħsbu kif jekk tiftakru tkellimna ma' Pier fuq għad id-domanda meta aħna bnilu tsabbita nfer illi inti tistenna l-ispettatur jiġi waħdu u jgħid iva di s-silġija, di bokka silġ possibbli. Allura tiġi d-domanda tal-bajda u tiġiġi xiġi l-ewwel. Wans illi Pier għalinna, iva l-interess kiber. Il-reception ki u nibdaw n-ners u lej. Imma allura li santa ftit raġun titkun taf li huwa xogħol ta' artist qabel ma tiġi
għal-kontaf. Kif se kontaf?
Kontaf il-background
memx għal-fejl.
Le, jina, kif se kontaf li huwa xogħol ta' artist?
Kif se kontaf?
Kif se kontaf?
Immaġina ma mornux.
Billi taqra minn l-artist. Immaġina.
Imma dak min kidbu dak li jetta.
Immaġina ma mornux għan.
Ma għarf li ma skola ma għarf art.
Immaġina. Immaġina ma mornux għan Pier. Memx kodba ta' xejn. U tħalt f'mużew u rajta.
Lejna, lejna, ma tistax tkun taf.
Sejġ, eżatt, ma tistax. Ġifri l-lum l-arti modern.
Ma tistax tkun taf.
Ma tistax tkun taf jekk kiex ta' artist, jew
ix ta' ġib kull
poplu.
Jekk ta' ra'
tkun taf, però
sa' tkun taf. Għajti, jekk għan mejk, għajti għazik għam tista ta' għamil distinzjoni, tu zojt in extension.
Lele, għam livelli għandek raġun u koċu, kuħadet jgħajt aspet.
Nasa, bet najdu l-istess ħagġa ta' ma'
biex ġasta' ta' għamil. Ma' mux l-istess, ma' imbranching zaħir.
Inta t-tejt li tista' tkun taf.
Insa li nafuħ il-pier.
Jek tidħol, jien naqbad silġa u nagħmilha f'mużew. U jidħol Pier jagħmel silġa u jagħmilha f'mużew. Issa jiena minn
ix-xogħol. No, dik prova, dik diġà skużani. Diskutejni, hawnhekk għandna raġun.
Issa li qed ngħid jiena huwa inti.
Ħa nipprova nsib xi ħaġa oħra f'moħħ ħa nara. Bħala eżempju, jien qed nipprova nara li qed tgħid Daphne li huwa argument importanti. Illi jekk jien se nara toilet fil-mużew, dak eżempju niġi. Iwan ċaħ rajt waħda li rajtin personali, buzzi għamem li jablilma, imbendla f'nofs mużew. Vera, Parigi. Parigi, asna, faxina ħat għata. Għalla stri euro, biex nara buzzi. Ġivri, għani għafjem, ma nafux l-artist. Jina naħseb Daphne għanda puntija. Ma tistax. Jinajt.
Ma mbagħad taqa' fil-
But that's in the other kind of installation art.
I'm not talking about the kind of special or minimal artist. I'm not talking
about Jessica.
What did you know? The first thing you could say, "Okay, the charge of that doll or that Jack fish."
The problem. Illi Iva sfortunatamente, io fortunatamente, l'um hanna bżonn il-konoxxenza tal-artist innifsu biex itina gwida kif ġalant Pierre stess għalkemm Pierre kif tiftakru għall-bidu ma qabilx magħha. Imma meta jingħatu dik il-mirja kienet tansa biha li nista' nara għall-Mattia, għalli mhux biss komplejna għalli għax tfisser li u komplej żviluppa t-teorija li fetaħ toroq
imwax kien artist. Wax kien artist.
Fismu fuq
il-computer u l-websajt
tiegħu hemm spjegazzjoni. Mhux hemm biss
il-fiktura. Sadi, dit anke fil-mur. Mingħajr dawn l-ispjegazzjonijiet ġej ma nistgħux napprezzawhom to the full.
Forsi nistgħu ngħidu jekk humiex qarti jew le. Imma ma nistgħux napprezzawhom to the full.
Iġra allura artist pratikament jistaqbad anything u jgħid jekk
tikki għal ħaxlamma għax inti għax inti għandek ir-reputazzjoni li inti artist tista' tagħmel li tweet.
Jekk għandek ir-reputazzjoni mhux taqbad titfa' xi ħaġa ma għax hemm xejn.
Ma mhux kwistu ta' reputazzjoni biss ta'.
Imma
dik tiġi abbuż, dik tiġi abbuż mill-artist innifsu, ma dak anke fil-pittura
għax
jekk għandek artist famuż illum anke jekk jħassis xi ħaġa ħadd jinbiegħ, ġifieri dak huwa abbuż, ġifieri se. Imma m'aħna mhux nitkellmu fuq l-abbuż, l-abbuż fl-iskultura ħajkun fil-pittura tradizzjonali fl-installation. Aħna qed nitkellmu qed niddealizzaw ftit l-artist u ngħidu dan huwa artist li qed jipprova jtina xi ħaġa. Issa billi jtina kif kien hemm l-installation jekk nista' nerġa' ngħidula jekk ta' x'issmu bħalissa ta' fit-tre li għamel ħafna canvases vojta ġifieri. F'kamra qed inkun ftit kattiv li nispera jaħfirli imma biex speċi nagħmlu ftit ta' il-punt tagħna. Issa meta inti jkellmek hu l-ispeċi tant l-arti spiċċar, tant l-arti ma tfisser xejn, tant l-arti qiegħda f'diżastan, eċetera, allura poġġi hekk. Tibda tajt forsi hemm sens.
Hemm sens.
Imma statement qed
tagħmel. Imma dik statement jew arti mbagħad. Imma mbagħad għal fejn arti ma tistax tkun statement.
Tista' tkun
statement.
Hija jiena kwistjoni ta' x'jiġi l-ewwel għax l-arti dejjem hija statement.
Eżatt, l-arti dejjem kien statement. Għal instat jagħmlu statement
on statement. Statement on statement.
Eżatt, eżatt, statement on statement.
Għax jekk taqraw li tridatu xam, anke t-tordi tiegħu hekk kien statement. Forse għan izbalja najd, imma kif dejjem inħobb għan istremizza il-kelma tiegħi biex forse anki ju stess ma kienx ikkonsidra bħala arti. Kien statement fuq l-arti.
Kien statement fuq l-arti.
Illi bdiet il-revoluzzjoni li.
U naħseb di saret parti kbira ħafna mill-arti tal-lum ta' ħaġa tal-statement. Speċi jekk jiena naqbad, jekk Duchamp qabad twilet l-Pawġa Museum. U kien statement, jek jina mill istess ħaġa n
tilt statement ġasa.
L-laqqas biss ħat kun ikkonsidrata bħala arti. It's like, eżatt.
Ok, fuq Pier Portelli naħseb kos għanna ftit lejn l-aħħar. Ok? U nirringrazzjaw il-kulħadd, nisperaw li ħloqna ftit problemi f'imħu ħennis.
Grazzi tal-irġejtu kontu magħna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla.
The one you run to see in the evening.